Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Прывітанне ў эфіры Еўрарадыё праграмы Еўразум. У студыі для вас працуе Віталь Ругаін. І коротка пра асноўныя тэмы. Якія беларускія стравы прапануюць мінскія кафе?
Мяса запечённая, говядина с соусом из тунца.
На якіх умовах замежнікаў пустяць на хакейны чэмпіянат у Мінску?
Граждане, которые покупают билеты, должны хранить эти коды в тайне.
Ці сапраўды можна атруціцца на Віцебск-дрэве?
Почему не находимся мы сегодня в Витебске?
Потому что в цеху не безредно будет и находиться.
Потому что там можно отравиться. Садитесь, Семашко.
На нараде по дрэваапрацоўцы Александр Лукашенко отчитывал чиновников. Нарада мусила проходить на Витебск-дрэве, але кіраўніка краіны туды не повезли, бо узровень фармальдегида перевышая норму и можно отрутиться. Але на шкодной вытворчасці, куды побоялися ехать чиновники, что день працуют люди. Яким чином працуют люди на Витебск-дрэве, доведалася Тамара Савич.
С Витебск-дрэва, куды не поехал президент, каб не отрутиться фармальдегидом, нельга звольниться. Чому мы не у Витебску, запытывается кіраўнік державы на поседжанні по пытаннях модернизации дрэваапрацоўкі. Узровень фармальдегида на витебскім прадпрыемстве перевышая норму у некалькі разоў, і можна атруціцца, таму і не паехаў. У Віцебскай раённай санстанцыі не разумеюць, чаму кіраўнік дзяржавы абураны гэтым фармальдэгідам.
Ну там возмущаться, людзі надо работают, і фармальдэгід превышае. Два раза превышэнне это не такое уже і большое превышэнне, если учесть, что идут пусконаладочные работы. Мебель в новый фармальдэгід может выделяться. Фармальдэгід в природе есть, если влезть в интернет.
Калі ў фармальдэгідзе няма нічога страшнага, хоць любая крыніца ў інтэрнэце кажа, што рэчыва цягам часу выклікае рак лёгкіх, чаму тады кіраўнік дзяржавы сапраўды не ў Віцебску? У Віцебскай абласной санстанцыі нам пацвярджаюць, узровень перавышэння нормы фармальдэгіду ў цэху меў месца, але пытанне зараз на кантролі.
Будут нормативы, значит, должны добиваться присутствия, ну, вот этого нормируемых параметров, потому что одно содержание, к примеру, просто в открытой атмосфере, а другое дело там на производстве.
Як даведалася Еўрарадыё, звароты па меддапамогу супрацоўнікаў Віцебскага дрэваапрацоўчага завода былі. Трое супрацоўнікаў гэтага прадпрыемства пасля працы звярнуліся да медыка з чырвонымі вачыма.
Три чалавека прыходзіла з красными глазами. Эти люди, они как бы, они пришли уже по постфактуму. Я, естественно, им назначила капли, а не капли. Кулісту, к офтальмологу, спеціалісту вони не обращались.
Начальник профсоюза Віцебск-дрэва Сергій Браўно тлумачыць, чаму пасля модернізації ёсць перевышэнне ўзроўня шкоднага рэчыва ў паветры.
Фармальдегід. Там он превышает, потому что там по проекту плохая вентиляция, но ее будут переделывать. Я сам там был в цеху, да, там как бы видно, что как туман такой. Поэтому президент не поехал сюда.
При гэтым на прадпрыемстве гавораць, што звольніцца адсюль, калі не закончылася дзеянне контракта, нельга. Лідер профсоюза Сергій Браўно дадае, што ў новым цэху працуюць у асноўным маладыя хлопцы, бо абяцалі добры заробак 4-5 мільёнаў рублёў. Сярэдні ж заробак па прадпрыемстве 4 мільёны рублёў.
Ну, это средні у нас, там охрана, вообще там 2600, может. Директор вот с этим вопросом не ходит, но пока вот он как кремень.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Праблемы з дрэваапрацоўкай не першы раз становяцца прычынай скандала. На Барысаў дрэў кіраўніка краіны прывезлі, але ён адхіліўся ад запланаванага маршрута і сваёй пасады пазбавіліся кіраўнік Мінскай вобласці і намеснік кіраўніка адміністрацыі. Відаць, з Віцебскам чыноўнікі вырашылі не рызыкаваць.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
Чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску засталося літаральна 95 дзён. Гасцям замежнікам паабяцалі бязвізавы ўезд па квітках. Але напярэдадні чэмпіяната з'явілася інфармацыя, што без квітка нельга будзе выехаць. Да таго ж, давядзецца рэгістравацца па месцы пражывання на час чэмпіяната. Якія ж сапраўды будуць умовы ўезда і выезда з Беларусі, даведаўся Зміцер Лукашук.
Без візы змогуць патрапіць у Беларусь замежныя аматары хакею падчас чэмпіяната свету па хакеі. Праўда, на мяжы неабходна будзе паказаць квіток на матч. І лепш, каб да перасячэння беларускай мяжы ніхто гэты квіток не бачыў, папярэджвае кіраўнік прэс-службы памежнага камітэта Александр Тішчынка.
Есть база билетов. Каждый билет имеет свой, как говорится, электронный код. Гражданин его предъявляет, этот электронный код, то, соответственно, нет никаких вопросов. Второй, кто за ним поедет по этому же билету, уже не будет пропущен.
А каб спокойно выехать без визы с краины, суразмоўца Еўрарадыё раіць аматарам хоккею заховывать квитки. Их трэба будзе показывать памежникам на выезде. Няўжо тых, кто свой квиток сгубить, не выпустить с Беларуси.
Поэтому граждане, которые покупают билеты, должны хранить эти коды в тайне. У нас будет отмечено, что человек этот ехал по билету. Всякое бывает, бывает, люди что-то теряют и так далее, поэтому здесь будем стараться максимально избежать всяких таких инцидентов.
Больше никаких потребований у памежников до замежных аматоров хоккея не будет, але есть яны у департамента по грамадзянстве и миграции, да тых, кто будет жить альбо у сяброў сваякоў, альбо на здымных кватэрах. Таким турыстам необходимо зарегистрироваться по месцы знаходжання, тлумачыць кіраўнік департаменту Алексей Бягун.
Не живет гостиница, он самостоятельно проходит процедуру регистрации в подразделениях по гражданству и миграции в течение 5 рабочих дней.
Але карать за такую непамятливость не будут.
Его пожурят и скажут, ну вот, хорошо, отдохнул, здорово, но я думаю, что никто наказывать не будет.
Без визы могут ехать на хоккейный чемпионат у Беларусь и замежные журналисты. Нават адмысловую акредитацию в Министерстве замежных справ рабить не треба. Одиное, тлумачить представник белорусского внешнеполитичного ведомства Мария Ваншина, необходимо загодя аккредитоваться у Международной Федерации Хоккея. Але и тут без умов не обошлось.
Все журналисты, которые хотят непосредственно мероприятие освещать, они должны аккредитоваться в Международной Федерации Хоккея.
Мается на увазе, что коли аккредитованные Международной Хоккейной Федерации журналисты сбираются параллельно с чемпионатом осветлять иншие мероприемства, то им необходимо отримать еще и аккредитацию у белорусским МЗС. Як стало вядома Еврорадио, шэраг финских СМИ уже выказали незгоду с такими умовами працы журналистов подчас хоккейного чемпионата у Беларуси. Заявили, что не будут выконывать умовы белорусских организаторов. Яны лічаць такое обмежаванне замахом на свободу слова. Тым не менш, гэтая умова выникает с подписанного у кастрычніку президентского указа номер 477 об некоторых пытаннях освятления мероприемства чемпионату свету по хоккеи. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Застаецца нашым замежным гасцям спадзявацца на тое, што іх пажыраць, але не пакараюць, альбо не губляць квіток і не ўзлужываць півам, каб не забыцца на рэгістрацыю.
Рухайся з намі.
Еврорадио.
Вітаю на Еврорадио Еўранавіны. Шенгенскія візы могуць патаннець, выдаваць іх будуць хутчэй. Термин выдачи могут скоротить аж до 10 дён. Беларусь официально отказала на запрошение начать перамовы об спрощении визового режима с Евросоюзом. Гэтыя дамоўленасці могут предугледзець снижение кошту визы для всех беларусов и отмену платы за их для некоторых категорий громадянов. Гэта сказал представник Европейской комиссии Ян Де Честер. Паводле информации Еврокомиссии, 47% виз, выдаденных беларусам летась, были шматразовыми, и больше за траціна усіх виз, выдаденных нашим громадянам, были бесплатными. Еврокомиссия заявила, что коррупция в Евросоюзе поражает уявление и обыходится экономике Евросоюза штогод у 120 миллиардов евро. Опережающий официальный доклад на эту тему европейская комиссарка по внутренней политике Сесилия Мальстром опубликовала ответный артикул у газете Göteborgs Posten. У артикуле она попереджвае, что коррупция подрывает довер до демократичных институтов, позбавляя финансовых ресурсов легальную экономику и допомагая организованной злочинности. У першым докладе Еврокомиссии про коррупцию говорится, что 4 из 10 пытанных бизнесменов заявили, что коррупция есть серьезной проблемой. Згодно докладу, на организованная злочинность наибольше распаўсюджаная у Болгарии, Румынии и Италии. Прыёмная дачка Вуди Алена ізноў звінаваціла кінарэжысёра ў сексуальных дамаганнях. Дылан Фэроу кажа, што гаворка ідзе пра падзеі 1992 года, ёй было 7 гадоў. У адкрытым лісце, апублікаваным на сайце газеты «Нью-Йорк Таймс», Фэроу вінаваціць Алена ў тым, што той падвергнуў яе гвалту на цёмным гарышчы. Дылан Фэроу цяпер 28 гадоў, і цяпер яна крытыкуе услаўленне Галівудам драпежніка, які ўнёс хаос у наш дом. Нагадаю, что после первых обвинований у адрес Вуди Алина в 92-м году полиция провела расследование и не вылучила никаких обвинований. Кинорежиссер завсёды отпрышивал свою виноватость в этой справе. Ранее же он виноватил мать Дилан, акторку Мия Фэроу, у тым, что тая сфабриковала обвинование после гучного разрыва у 92-м году. Светлана Одинец, служба информации Европейского радио.
У
суседніх краінах пачынаюць адмаўляцца ад вонкавай рэкламы. Вось і большасць палякаў выказваецца за тое, каб рэкламных бікбордаў на вуліцах стала меней. Ці не зашмат рэкламы ў Мінску, даведаўся Зміцер Кустоўскі.
У суседній Польшчы пачалі ўсур'ёз задумвацца аб пагрозе, якую нясе вонкавая рэклама. Польскае тэлебачанне ТВН перадае.
72% палякаў лічаць, што ў публічнай прасторы трэба абмежаваць колькасць рэкламы. Больш за палову, 56%, сцвярджаюць, што вонкавая рэклама мусіць знікнуць з цэнтраў гарадоў.
Цяпер у польскім сейме распрацоўваецца адмысловы законапраект, які дапаможа абараніць краявіды і забараніць настырную рэкламу. А ці можна назваць агрэсіўнымі мінскія білборды і рэкламныя шчыты? Кіраўнік праекта marketing.by Сергей Скараход адзначае.
Да, я наверняка в Европе есть города, там, где много рекламы, и она разная. В Минске я бы не сказал, что ее мало.
Если сравнивать Минск с Москвой и Киевом, конечно же, на первый взгляд рекламы наружной мало. Понятно, что в других городах, в других странах есть там своя политика.
На думку эксперта, рынок сам себе обмяжуе, тому не треба регулировать его наумысно. Видовочно, что городские улады не захочут бачить шмат рекламы на нескольких центральных улицах, але во всех інших местах чому бы не. Тем часом рекламщица Юлия Ляшкевич каже, что с часом и наши люди придут до того, как прибрать рекламу с улиц.
Что же касается рекламы, да, ее становится как бы все больше и больше. Мы возьмем метро. Я не могу сказать, что Минское метро – это такое место, где сейчас мало рекламы. Ее много везде. То есть вы спускаетесь по эскалатору, мимо вас реклама. Перед вами висит телевизор, вы попадаете, там еще телевизор. Там очень насыщенное пространство, на самом деле, которое достаточно давит.
Беларуская фішка – сацыяльная рэклама. У прынцыпе, яна існуе паўсюль, але ў Беларусі рэалізуецца па-свойму і мае шмат крытыкаў. Працягвае Сергей Скараход.
Если оператор наружной рекламы не продал это рекламное место, то чтобы не платить городу за неиспользованное рекламное пространство, вешает какой-то социальный сюжет, выбор какой-то там перечень каких-то сюжетов, которые на усмотрение оператора он может взять, за свой счет напечатать этот билборд.
Сергей Скороход удивляется, чему у нас до социальной относят рекламу МНС типа межников, бо по сутности это реклама держорганов, а не взнятие неких социальных проблем. Увогуле ж на Заходе социальной рекламы займаюцца прафесіяналы, і таму яна не саступае камерцыйны. У нас жа і сюжэты незразумелыя, і выкананне. Тым часам прыкладам для замагароз рэкламы з усяго свету з'яўляецца бразільскі Сан-Паулу. Тут камерцыйныя абвесткі забаранілі яшчэ ў 2006-м. Спачатку маркетынгавыя і турыстычныя фірмы бунтавалі, лічачы, што горад будзе адпужваць наведвальнікаў, а рэкламная сфера вымрэ. Але час абверг гэтыя думкі. Рэкламшчыкі засталіся і сталі больш крэатыўнымі, а госці горада пачалі больш цаніць мясцовую архітэктуру і адсутнасць шквалу інфармацыі аб зніжках і распродажах. Зміцер Кустоўскі, Еўрарадыё.
На маю думку, галоўнае, каб рэклама, сацыяльная яна ці камерцыйная, была якаснай і цікавай. У Мінску пакуль праблемы і з тым, і з другім.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Памежнікі думаюць, як спрасціць праезд мяжы для гасцей чэмпіяната, а дарожнікі абяцаюць вызваліць уладальнікаў квіткоў ад уплаты за дарогі. Паклапаціцца пра замежнікаў, якія прыедуць у Беларусь, вырашыў і Мінгарвыканкам. Рэстаранам і кавярням парэкамендавалі мець па 10 страваў беларускай кухні. Якія ж беларускія стравы ёсць у мінскіх рэстаранах? У гастранамічны тур адправіўся Артём Мартынович.
Па ўпраўленні гандлю і паслуг Мінгарвыканкама абяцаюць 10 беларускіх страў да чэмпіянату свету па хакеі у кожнай кавярні.
У меню кожнага аб'екта агульнадаступнай сеткі грамадскага харчавання горада будзе старонка беларускай кухні, на якой прадстаўлены 10 страў нацыянальнай кухні, якія хацелася б прапанаваць замежным гасцям.
Інфармуюць чыноўнікі. У рэстаране Дольче Віта пяцізоркавага гатэля Кроун Плаза нічога беларускага прапанаваць не могуць. Тут кажуць толькі пра італьянскія стравы. Затое тут можна з'есці суп з морапрадуктамі за 200 тысяч рублёў ці рызотта за 150. А вось у лобі гатэля знаходзім калдуны за 104 тысячы. І гэта ўсё з беларускага. У прэзідэнт гатэлі беларускага больш.
Мяса запечённая, говядина, соусам із тунца, салат з селёдачкай, філе, сельдзі з картофелем, майонезным, яблычным соусе, традиционное овощное ассорти, закуска из солений, ассорти из лесных грибов, закуска по-деревенски вот с колбаской домашней, плюс рулеты.
Тут называют так само сирот белорусских страв мясо с соусом тунца. Чаму и не? Няма ничего белорусского и у ресторанах фальконы и пяющие фонтаны, что не дивно. Тут так само только итальянская ежа. Кіруемся ў менш мажорныя месцы. Кафе «Перчык», што на вуліцы Карла Маркса, прапануе дранікі з мясам і без. Каштуюць 70 і 50 тысяч адпаведна. Больш за 10 беларускіх страў знаходзім у Грунвальдзе. Халадзец, грыбны суп з буравікоў, запячоны язык і нават крамбамбуля. Тут жа ёсць верашчака і мачанка па-панску. У абедзены час тут можна паесці за 100 тысяч. Вечарам разам з алкаголем каля 300 тысяч. Агучваюць сярэдні чэк у кавярні. Прыгадваем, што 3 гады таму на спецпраекце Белтэлерадыёкампаніі «Шэф-кухар» нават абралі афіцыйнага кухара чэмпіяната па хакеі ў Мінску. Але дзе той кухар цяпер, адказаць ніхто не можа.
Я даже не слышал про такое ток-шоу. Дирекцию не проходила. У нас, если был конкурс, например, там про «Придумай имя талисмана», то у нас было положение, через нас проходило, и мы это, как говорится, регулировали. Сейчас вот песня чемпионата тоже. У нас положение, через нас проходит. А там они сами, наверное, что-то провели.
Говорить у дирекции по проведению чемпионата света по хоккею про кухара. А вот автор книги «Белорусская страва» Олесь Белый кажет, что примусово навязывать кавярням белорусские стравы не варто.
Не варто робить примусовым порядку стран японской кухни, ти итальянской, там, ти французской, ти корейской, то это будет глядеться, мне кажется, абсолютно неадекватно, так, ну и штучно.
Я пропоную, до прикладу, свои 10 страв для кавярням. Холодник, цепелины, зразы, колдуны, бульбяная кишка, верачака, голубцы, вантрабянка, фаршированный шупак и горячие блины. Артем Мартынович, Еврорадио.
Калі запытацца ў многіх беларусаў, якая страва з'яўляецца самай нацыянальнай, то першае, што прыйдзе да галавы, гэта дранікі. Але мы вырашылі пацікавіцца, якія стравы беларускай кухні жыхары Мінска ведаюць акрамя дранікаў.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Какие стравы белорусской национальной кухни вы ведаете, опрочь драников?
Мочанка. У меня есть два понимания мочанки. Тем, которые у меня кормят, это то, которое подают у вас здесь в кафе. В кафе у вас подают в горшочку, пряники, по-моему, с мясом, что-то там еще в подливке со сметаной, с грибами, все это такое. А кормят меня другой мочой. Отваривается несколько видов мяса, получается очень густой соус с купатами, и мочится туда оладка.
Картошка тушеная. Колдуны еще есть такая смесь картошки драной с фаршем, очень вкусно. А потом еще затушенная у рыбным соусе, у горшочку глиняным.
Ну, щи разные-разные.
Клёцки.
Блинчики с мясом. Грибной суп.
Вот мы сейчас отправляемся в ресторан местный именно с этой целью. Попробовать там все местные блюда.
Те блюда, которые готовятся в горшочках практически все, с мясом, с грибами, с картошкой. Это...
Ну, капуста квашеная, помидоры моченые, а не консервированные.
Бабка из картошки, запеченная в печке.
Творожник.
Капустник. Суп из квашеной капусты со шкварчиками колдуны.
Ну, бигос считается польским.
Братья, так что можно.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новины спорту. Стало вядомае рашэнне суда ў Лазане па справе варатара Александра Гутара. Год таму ён у аднабаковым парадку разарваў кантракт з барысаўчанамі і перайшоў у мінскае «Дынама». Батэ падаў пазоў у спартовы арбітражны суд ў Лазане. Суд адмяніў рашэнне футбольнага арбітражнага суда Беларускай федэрацыі футбола па спрэчцы паміж Батэ і Гутарам. Варатара абавязваюць выплаціць барысаўскаму клубу агулам 230 тысяч долараў. Іншыя патрабаванні клуба судом адхіленыя. У прыватнасці, Батэ хацеў атрымаць ад варатара 500 тысяч долараў, а ад мінскага «Дынама» 1,5 мільёна. Таксама Батэ патрабаваў дыскваліфікаваць галкіпера. У каментарыі Еўрарадыё Гутар адзначыў, што задаволены, што працягне гуляць.
Я доволен тем, что я буду играть, а за всеми остальными вопросами, там, комментариями лучше обращайтесь к агенту, потому что он владеет информацией.
Хакеісты нацыянальнай зборнай Беларусі ў Мінску пачалі падрыхтоўку да міжнароднага турніра, які 6 лютага стартуе ў польскім горадзе Гданьск. На лёдзе Мінск-арэны пад кіраўніцтвам Глена Хэнлана трэніраваліся 23 гульцы, а сярод іх вопытны варатар 39-гадовы Андрэй Мезін, якога не было ў зборнай 2 гады. Таксама прыехаў з Расіі беларускі канадзец, нападаючы Джэф Плат. У Польшу беларуская зборная паедзе 5 лютага. Ужо ў суботу яе чакае матч з Венгрыяй, далей з італьянцамі і палякамі. Як вядома, наша зборная не прабілася на алімпійскія гульні, якія днямі стартуюць у Сочы. Вікторыя Азаранка захавала другі радок у абноўленым сусветным жаночым рэйтынгу. Кітаянка на лі адстае ад беларускі толькі на 11 ачкоў. Па-ранейшаму лідыруе амерыканка Сірэна Уільямс. Адзначу, што Вольга Гаварцова пагоршыла сваё становішча ў рэйтынгу. З 96-й пазіцыі яна адступіла на 98-ю. Белорусские бегухи Алина Талай и Марина Арзамасова выиграли международные спаборництвы «Русская зима», которые прошли в Москве. Талай выиграла забег на дистанции 60 метров. У финале средней дистанции 800 метров перемога досталась Марине Арзамасовой. С вами был Виталь Зеблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Альтернативное радио.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Героями нового клипа «Ляписов» стали матрошки-гастарбайтеры и матрошки-шахидки. А премьера відео відбулася на официальном канале гурта на YouTube 3 лютого. Песня «Матрешка», которая лягла у основу клипа, уводит у новый одноименный альбом гурта, релиз якого запланированы на 1 соковика. Праца над відео почалася еще минулым летом. По словам режиссера «Матрешки» Андрея Кагадеева, ему довелося прикласти шмат выселков, каб аллюзии и метафоры политичного характера не скатились до пафосной агитки ти хохматства. Кліпа узялі ўдзел музыкі гурта «Ном». Александра Лівера можна сустрэць у інтэр'ерах царска-сельскіх паркаў, а Івана турыста ў вобразе карліка картавага і Ямелькі Пугачова. Паралельна было створана каля 100 фанерных балванак-матрошак, якія раздалі ўдзельнікам мастацкай секты «Калхуі» пад подпіс. У выніку гэтага з'явіліся матрошкі-гастарбайтеры, матрошкі-казакі, матрошкі-святары і матрошкі-шахідкі. Прычым лялькі сталі такімі ж паўнавартаснымі героямі кліпа, як і жывыя акцёры. «Матрошка» — трэці сінгл з будучага альбома «Ляпіса Трубецкого». Вядома, што яго складуць 11 трэкаў на рускай мове. «Дай дорогу» упершыню заспявалі по-беларуску. У відео «Замануся» на фест «Даем рады» Юры Стыльскі прапануе фэнам попросіць у бацькоў грошы на новыя кеды, бо, маўляў, старыя парвуцца падчас слэму, в які пагрузяцца гледачы фэсту «Даем рады». Дарэчы, якія песні выканае падчас свайго выступу на «Даем рады, дай дорогу» залежыць ад вас. Сет-ліст выступу брэсцкіх панкаў можна стварыць самастойна, прагаласаваўшы за любімыя песні на сайце euroradio.fm. Нагадаем, фестываль «Даем рады» пройдзе 7 лютага ў клубе «Рэпаблік». На ім Еўрарадыё падвядзе музычныя вынікі 2013 года і ўзнагародзіць лепшых музыкаў. YouTube выклали для бесплатной спампоўкі на iTunes новую песню «Invisible». При этом команда домовилась с Bank of Africa, что за каждую спампоўку будет переводить $1 организации Red, створенной Бона, у поддержку борьбы со СНИДом. Релиз промеркованный до финалу Super Bowl. Bank of America сподівається перелічить на рахунки Сусветного фонда по борьбе со СНИДом, туберкулезом и малярией около 8 миллионов долларов до опоночи понеделка. Red, в свою чергу, чекают, что сумма достигнет 10 миллионов. «Invisible» — другая песня з новага альбома YouTube, які мусіць выйсці вясной, у яго ўводзе 13 трэкаў. Маладыя і гарачы гурт «Луш» анансуе новы EP сінглам «На падпітку». Жыўцом песня будзе прэзентавана падчас фэсту «Даём рады», а сёння яе паслухаць можна на нашым сайце euroradio.fm. Песню «На падпітку» каманда называе гумарыстычнай спробай зачапіць праблему алкаголю.
Усё добрага меру, можна крыху сабе дазволіць час ад часу, але спроды гэта праблема, ну, наша грамадства злоўжываюць, таму дакладна нікога не захочваем да гэтага.
Распавядае лідар гурта Паша Белы. Трек «На подпитку» вводил новый EP гурта, релиз якого запланованы на весну. Живая презентация сингла отбудется по час фесту «Даем рады» 7 лютого у клубе «Репаблік». Это было то, чем живе шоу-бизнес-вид. Заставайтесь из Еврорадио.
Ну а на гэтым усё. Я Віталь Ругаін з вамі развітваюся. Гэта было асноўнае, за чым сачыла рэдакцыя Еўрарадыё сёння. Да сустрэчы. Еўразум.